Ви слухали подкаст Громадського радіо.
В Криму 13:00. Кримське питання.
Що передбачає план реалізації стратегії деокупації Криму, як він вплине на процес деокупації півострова? Хто буде відповідальним за виконання плану реалізації стратегії? Як оцінюють цей документ експерти, активісти і громадянське суспільство в Криму і на материковій частині України? Все це обговоримо у програмі «Кримське питання» найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський, ви слухаєте радіо «Крим Реалії» на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Реалії», на Фейсбук і Ютуб-сторінка «Крим Реалія». Також за телефоном 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з Криму, якщо з материкової України, для вас інший номер телефону 044-490-2905. Телефонуйте до нас у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. Ну а в інший час, нагадаю, залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Це програма «Кримське питання» в ефірі радіо «Крим Реалія». Нагадаю, що нас можна слухати на території майже всього Криму на частоті 648 АМ. І сьогодні ми поговоримо от про що. Кабінет міністрів України 29 вересня затвердив план реалізації стратегії деокупації та реінтеграції Криму. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. План передбачає створення держустанови «Український національний центр розвитку миру», що збиратиме докази порушень Росії, пов'язаних з анексією Криму, а також ведення обліку завданих збитків внаслідок збройної агресії. Також план передбачає низку заходів, що необхідно буде реалізувати після ухвалення закону про основи державної політики перехідного періоду. Далі пряма мова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час проведення засідання уряду.
Цей документ сьогодні на уряд винесений і буде затверджений, і він разом із відповідною стратегією буде нашою комплексною дорожньою картою, завдяки якій ми повернемо український Крим. Ми вже наголошували, що Кримська платформа – це не одноразовий захід, який зникне потім з порядку денного. Ми приймаємо комплексні документи, які містять дуже детальні кроки деокупації. Ми залучаємо до цього питання найкращих експертів та аналітиків з усього світу. Ми документуємо всі злочини країни-агресора і змусимо Росію платити за ці злочини в міжнародних судах. Ми працюємо з нашими країнами-партнерами там в рамках міжнародних організацій, в рамках міжнародних домовленостей, аби тема Криму постійно була на світовому порядку денному.
Це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час проведення засідання уряду 29 вересня. Ну і тут варто нагадати, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов 11 березня 2021 року оголосив про розробку першого фундаментального документа з часів окупації Кримського півострова Росії, що дає чіткі вказівки про те, яким способом ми рухатимемося з питання деокупації Криму. Президент Зеленський заявив, що важливо також з'ясувати, хто і як створив умови для окупації. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров повідомив, що члени Меджлісу брали участь в обговоренні початкового тексту публічної частини документа, однак не всі їхні пропозиції і зауваження були враховані. На стратегію деокупації ще 15 березня відреагувала прес-секретарка Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. Тоді вона заявила, що всі зусилля Києва з деокупації Криму є нелегітимними, на її думку, і не можуть сприйматися інакше як загроза агресії проти двох суб'єктів Росії з російської точки зору Криму і Севастополя. 24 березня, утім, 2021 року президент України Володимир Зеленський видав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року про стратегію деокупації і реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Цей документ визначає комплекс заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного і іншого характеру, спрямованих на відновлення територіальної цілісності, державного суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах шляхом деокупації і реінтеграції Криму. І 29 вересня Кабінет міністрів України затвердив план реалізації стратегії деокупації і реінтеграції Криму. А насправді це дуже великий документ, і в ньому є кілька великих розділів. Зокрема, в цьому документі окремими розділами йдеться про захист прав і свобод людини, про правовий захист громадян України і юридичних осіб України, права і законні інтереси, яких порушені внаслідок збройної агресії Російської Федерації і тимчасової окупації території України. Окремий розділ щодо економічної політики, окремий розділ щодо соціальної, гуманітарної політики і екологічної політики, а також інформаційної політики. І ще в цьому документі, у цій стратегії власне деокупації Криму, ну, в заході план реалізації стратегії деокупації, також йдеться про зміцнення національної стійкості, міжнародне співробітництво, оборонну і безпекову політику, особливості державної політики щодо забезпечення деокупації території Автономної Республіки Крим і Севастополя. Оцим розділом завершується цей план. Ну, а ми сьогодні залучили до обговорення цього документу для того, щоб нам пояснили, що ж це означає цей документ, як він буде тепер впроваджуватися, оскільки тепер вже, крім стратегії, є вже план реалізації цієї стратегії, на який термін він розрахований, що, власне, буде робитися, що в центрі уваги, яка кінцева мета. Зараз будемо говорити телефоном заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігорем Яременко. Пане Яременко, вітаю вас.
Доброго дня.
Хотілося б дізнатися, ваше міністерство, власне, воно є практично в кожному пункті цього великого документу. Власне, тому таке запитання, то ви були основним і розробником цього документу?
Саме так, наше міністерство було основним розробником і драйвером цього документу.
Скажіть, будь ласка, яка кінцева мета цього документу і на який термін він розрахований?
Ну, кінцева мета нашого міністерства в цілому – це, звичайно, звільнення і безпечна реінтеграція наших тимчасово окупованих територій. В даному випадку ми говоримо про повний Крим та Севастополь.
Пане Ігоре, ми вас не чуємо. Давайте спробуємо. Так, є зв'язок? Ми не чуємо. Добре, поки ми намагаємося за телефон. Є зв'язок, да? Пане Яременко, слухаємо вас.
Я хотів би наголосити, що кінцевою метою діяльності нашого міністерства є безпечна реінтеграція тимчасово окупованих територій. Зокрема, в даному випадку цього документа ми говоримо про безпечну реінтеграцію і деокупацію Криму та міста Севастополя.
В ньому дуже багато розділів. Хто це буде все це контролювати і дивитися за тим, щоб все це було здійснено?
В першу чергу, це, звичайно, наша відповідальність, і ми її розуміємо, усвідомлюємо. Є внутрішні процедури, які ми вже розпочали на виконання цього документа. І ми плануємо низку заходів наступного року для того, щоб обговорити цей документ як з урядовими, так і з неурядовими організаціями. І саме головне – це те, що через 2 роки цей документ має оновлюватися, і ми будемо готуватися до цього оновлення заздалегідь.
А ви говорите про оновлення документу, я так розумію, ну, це у випадку, якщо не станеться деокупація до цього періоду, але зрештою, тобто, треба подивитися буде, що, власне, відбувається, да, за цей період.
Звичайно. Ну, по-перше, треба через 2 роки подивитися, що ми виконали з того, що ми взяли на себе зобов'язання. Я маю на увазі не тільки наше міністерство, а всі інші міністерства та відомства. І саме головне – це те, що у нас є досить амбітні плани, не всі з них, насправді, увійшли в цей документ, адже це є певний компроміс можливостей, я би сказав так. Тому наше завдання – рухатися далі, ставити більш амбітні завдання і їх виконувати в майбутньому.
Зрозуміло. От якщо тепер щодо самого документу, от перший розділ, я дивлюся тут, захист прав і свобод людини, і тут написано, що вже до 4-го кварталу 2021 року планується утворення спеціалізованої державної установи Український національний центр розбудови миру для збору доказової бази порушень прав, пов'язаних з тимчасовою окупацією і збройною агресією Російської Федерації. Що це за установа і чи не буде вона дублювати, ну, наприклад, роботу прокуратури або інших органів?
Ні, ця установа не буде дублювати. Насправді це дуже важливий інструмент, який з'явиться як у міністерстві, так і в цілому у державі. Це той інструмент, який буде у себе акумулювати всю інформацію щодо, скажімо так, баз даних різної направленості стосовно того, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Ну, наприклад, ми працюємо як одне з міністерств, маємо право вносити пропозиції щодо санкційних рішень. Ми збираємо інформацію, її накопичуємо, і от така інформація має десь зберігатися і постійно, скажімо так, опрацьовуватися. Саме цей центр буде її в тому числі збирати, у себе накопичувати, для того, щоб ми могли, по-перше, використовувати в своїй роботі, по-друге, ділитися цією інформацією з усіма іншими акторами. І я не говорю лише про державу, а в тому числі з неурядовими організаціями, з правозахисниками тими ж самими. Тобто це дуже серйозний інструмент, який нам допоможе.
А забігаючи, може, трохи наперед, а все ж таки це питання, воно, знаєте, ну, воно хвилює багатьох людей. І щодо відповідальності за незаконний перетин українського кордону і, власне, бо насправді часто густо є певні публічні особи з сусідньої Росії, які відвідують після того материкову Україну, і власне, вони вільно себе почувають. Чи буде якось ця робота, вона оце документування якось централізовано зроблене?
Ну, я би сказав так, що свого часу багато людей досить бахвально ставилися до цього питання і афішували цим. Останні події застосування, в тому числі санкцій, продемонстрували те, що трошки почали боятися, м'яко кажучи, цього. І потрапляння в санкційні списки, ну, не дуже сприяє щоденній діяльності потім і проживанню цих людей. В тому числі їх роботі з, наприклад, міжнародними установами. Тобто, насправді, на це серйозно почали зважати, бо в будь-якій фінансовій установі закордонній є такий інструмент, як compliance, тобто це оцінка потенційного клієнта. Якщо цей клієнт знаходиться в будь-яких санкційних списках, неважливо, це українські списки, європейські, американські, це впливає на можливості роботи цієї установи з конкретною особою. Тому, повірте мені, інструмент дуже дієвий і на нього починають зважати. А установа, про яку ми говорили, вона буде нам дозволяти централізувати інформацію і досить оперативно нею управляти і використовувати.
Ми говорили про Український національний центр розбудови миру, спеціалізована державна установа. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, ми зараз говоримо з Ігорем Яременком, заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, і говоримо ми, власне, про план реалізації стратегії деокупації реінтеграції Криму, який був затверджений Кабінетом міністрів України 29 вересня. І наступний тут дуже великий розділ – це правовий захист громадян України, юридичних осіб України, права і законні інтереси, яких порушені внаслідок збройної агресії Російської Федерації і тимчасової окупації території України. А що нового буде в тому процесі?
Ну, наприклад, насправді це дуже складно відповісти протягом хвилини.
Я розумію.
Як приклад, ми напрацьовуємо на сьогоднішній день в міністерстві інструмент у вигляді механізму, який дозволить нам підраховувати збитки, завдані зовнішньої агресії, тимчасової окупації наших територій. Такий інструмент, він дозволить нам в майбутньому на підставі підрахованих збитків опрацьовувати можливості подання позовів в судові інстанції в залежності від конкретних кейсів. Тут треба дивитися на питання юрисдикції. І це такий невеличкий приклад того, чим ми збираємось займатися також.
Угу. Зрозуміло. Ще один момент. Насправді він, я звернув на нього увагу. Наприклад, що до 4-го кварталу 2022 року цим планом реалізації стратегії деокупації передбачається передача на баланс державного підприємства реінтеграції відновлення, яке належить до сфери управління Мінреінтеграції, усіх контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї. Що це означатиме для тих людей, для тих, хто зараз перебуває на території тимчасово окупованого Криму з практичної точки зору?
З практичної точки зору це означатиме те, що ми, як міністерство і наша державна установа, отримає повний контроль та, саме головне, відповідальність за належне утримання і розбудову цих контрольно-пропускних пунктів. Це означатиме те, що вони всі будуть всі будуть розбудовані і добудовані згідно єдиного стандарту, який ми запровадили ще минулого року, відкривши перше КПВВ «Щастя» в Луганській області та «Новотроїцьке» в Донецькій області. На кожному КПВВ має бути сервісна зона і безпекова зона. І, в принципі, людина, яка потрапляє на КПВВ будь-яке, якщо вона до того вже була на якомусь іншому, вона буде легко орієнтуватися, тому що вони всі будуть стандартизовані, однакового вигляду, там буде однаковий набір послуг, там безумовно будуть передбачені і центри надання адміністративних послуг, і банківські установи, і медичний пункт, і весь той перелік, який на сьогоднішній день, наприклад, вже існує на щастя. Ми, до речі, ближчим часом збираємося відкривати наступний КПВВ в Станиці Луганській оновлений.
Це також це Луганська, да, область?
Так.
А до Криму, я так розумію, це буде оце все переведення у ваше підпорядкування тільки у 4-му кварталі 2022 року. Тобто треба зачекати ще цілий рік.
На жаль, ми на сьогоднішній день знаходимося в складній процедурі. Ми частково взяли на баланс, це складно пояснювати, але частково взяли на баланс один КПВВ, а один поки що ми ведемо перемовини з Укрзалізницею.
Да, я пам'ятаю цю історію, можливо, хтось із наших слухачів і глядачів пам'ятає також цю історію, воно викликало подив, але з іншого боку, я так розумію, що це дозволило швидко збудувати нормальні сервісні зони на тих КПВВ.
Є проблеми, які пов'язані з бюджетом. На жаль, я не хочу просто в це вдаватися подробиці. Бюджетний процес такий, що не так просто передати від одної установи іншій установі.
Зрозуміло.
Ми маємо це зробити згідно з законом.
Ігор Яременко, заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, з нами на зв'язку. І є ще кілька питань. Я думаю, на що звернуть увагу противники України, да, власне, і особливо в питанні деокупації Криму. Четвертий квартал 2022 року в документі написано, що буде відбір державних службовців для призначення на посади в державні органи, відновлені на деокуповані території Автономної Республіки Крим і місті Севастополя з урахуванням засад міжнародного гуманітарного права, міжнародного права у галузі прав людини і потреби забезпечення недопущення дискримінації з гендерними ознаками. Чи правильно я розумію, що це те, про що дуже довго говорилося, що потрібно створювати кадровий резерв для тих людей, тих чиновників, тих фахівців, які хочуть і будуть працювати в Криму після деокупації?
Ви абсолютно праві. Це є ключова мета. Річ у тім, що багато хто не замислюється над питанням, що станеться після деокупації Криму. Але ми з першого дня після його деокупації маємо чітко розуміти, що ми там робимо. І мають бути люди підготовлені, які в перший же день займуть свої місця і почнуть надавати ті послуги, такі як водопостачання, електропостачання, сміття, дороги. Всі ці речі потребують належної підготовки. Наше завдання – підготувати такий кадровий резерв, щоб кожна людина була готова і розуміла, що вона має робити і коли.
Але це не означає, що ці люди вже отримують посади і будуть десь сидіти в кабінетах до того моменту. Це просто як резерв. Як це буде відбуватися?
Я думаю, що навряд чи на даний момент я готовий вам детально відповісти на це питання. Наразі йде концептуальне обговорення цього і ухвалене рішення, що нам потрібно готувати такий кадровий резерв. А саме наступним етапом буде конкретна розробка тих кроків, які потрібно для цього здійснити, починаючи з навчання людей.
До речі, в цьому документі, знову ж таки, про який ми сьогодні говоримо, план реалізації стратегії деокупації реінтеграції Криму, ну, чимало присвячено, власне, і освіті людей з тимчасово окупованого Криму. А, власне, що цим планом, якщо, я розумію, що це, очевидно, це парафія Міністерства освіти і науки, але, зрештою, оскільки ви головне міністерство з реінтеграції окупованих територій, то тому питання до вас. Що змінюється кардинально для освіти жителів окупованого Криму?
У нас є декілька напрямків роботи насправді, і ми не приховуємо те, що одним з пріоритетів, ключових насправді пріоритетів роботи міністерства, це є залучення нашої молоді з тимчасово окупованих територій до отримання навчання на вільній території України. У цьому зв'язку ми вже цього року запровадили, ну, по-перше, максимально спростили процедуру, яким чином діти можуть потрапити на навчання. Фактично вони можуть обрати будь-який з 200 вузів вищенаціональних закладів на території України. Вони можуть пройти підготовчі курси протягом 2 місяців. І ми маємо намір в подальшому розвивати цей проект. Але також існує низка інших питань. Їх як
не тільки освітові
з документом. Я маю на увазі пов'язаних з освітою. Наприклад, документи, освітні кваліфікації, і це все теж є величезний комплекс питань, який потребує вирішення. Адже життя йде, діти все одно отримують якусь освіту на окупованих територіях. І ми маємо знайти інструмент, який дозволить нам не позбавляти їх можливості навчатися в Україні, а включити їх саме в цей процес. Сюди запросити.
Пане Ігоре, і мені, знаєте, дуже здається важливим моментом в цьому плані реалізації є окремий пункт, це 59-й, забезпечення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, спрямованою на соціально-економічний розвиток територій, прилеглих до тимчасово окупованої території. Чому це важливо? І насправді про це говорять багато переселенців з Криму, що Херсонщина, ну, власне, напевно, насамперед про неї йдеться, да, має розвиватися швидше і бути кращою за окупований Крим. А що для цього, ну, принаймні, да, до процесу деокупації. А що в цьому плані планується робити?
Ви абсолютно праві. Це є один з таких критичних, насправді, напрямків роботи, залучення інвестицій в ці регіони. І в даному випадку це Херсонська область. Ми точно так же працюємо по Донецькій, Луганській. Ми, звичайно, бачимо, що саме демонстрація різниці в житті також схиляє шальки терезів на нашу користь в умах людей, скажу так. Коли вони приїжджають і бачать цивілізовану державу на вільних територіях, яка допомагає їм, яка створює для них умови, в тому числі економічні умови, звичайно, більше, скажімо так, більше є бажання і натхнення повернутися в конституційний простір і звільнити ці території. Тому ми це прекрасно розуміємо. І, до речі кажучи, перекриття Російської Федерації КПВВ і максимальне обмеження перетину через КПВВ і є демонстрацією того, що Росія розуміє це, і вони бачать, що наші інвестиції в розвиток прилеглих регіонів, зокрема, вони ефективні. Люди бачать різницю і починають задавати питання, а чому так?
А, до речі, це
вперед, і у нас є в Україні майбутнє, а тут ми живемо в якомусь гетто.
А це йдеться про державні інвестиції чи залучення приватних інвесторів?
Ну, давайте будемо відверті. Ресурс держави, він є досить обмежений. Тому наше завдання, звичайно, залучити максимально приватні інвестиції, створивши для них відповідні умови.
Угу. Пане Ігоре, і ще, напевно, вже останнє запитання до вас. Є великий розділ, присвячений інформаційній політиці, і, власне, тут говориться, наприклад, що четвертий квартал 2024 року встановлення спеціального обладнання на вежах телерадіомовлень у районах, прилеглих до тимчасово окупованої території, також вжиття заходів до відновлення радіомовлень в діапазоні середніх хвиль, орієнтованого на території тимчасово окупованої території. Ну, власне, це йдеться про недопущення чи блокування радіосигналу з території Криму, який відбувається на українських частотах, чи просто про розбудову українського телерадіомовлення і інших, може, інформаційних заходів?
Я би сказав і те, і те. Але в кожному окремому випадку це залежить від можливостей технічних, в першу чергу, від фінансових ресурсів, від того, де ефективніше, умовно кажучи, розбудовувати потужніший передавач чи навпаки засоби для блокування сигналу і потрапляння його на вільну територію.
Зрозуміло. Ігор Яременко, заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, був на зв'язку, на телефонному зв'язку зі студією радіо Крим Реалі. Ну і ми продовжимо програму. Поки що, значить, сьогодні, про що ми говоримо? Ми говоримо про план реалізації стратегії деокупації реінтеграції Криму. А чому я запитав щодо, власне, радіосигналу, оскільки сьогодні на сайті Кримської правозахисної групи була оприлюднена інформація щодо нового моніторингу, в якій говориться в цій інформації, що ситуація з поширенням українського радіосигналу на півночі окупованого Криму погіршилася за два останніх місяці. І йдеться про те, що з боку Криму, тимчасово окупованого Криму, встановлюється і запускається більше радіопередавачів, які, ну, власне, роблять таку кашу, вибачте, ну, да, тобто неможливо слухати в ефірі FM-радіостанції, ані українські, ані російські, вони просто заглушують одна одне. Нагадаю, що на 648 АМ цю хвилю не глушать, це дуже дорого, ну, ну принаймні, да, раніше були такі можливості в Радянському Союзі, зараз не глушать і можна вільно слухати на території майже всього Криму. Продовження програми «Кримське питання» за кілька секунд.
Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Продовжуємо програму «Кримське питання». Нагадаю, що сьогодні говоримо про план реалізації стратегії деокупації реінтеграції Криму. І далі будемо говорити з першою заступницею постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Дар'єю Свірідовою. Дар'я, вітаю вас.
Доброго дня.
Хотілося б дізнатися, за що, я розумію, що представництво президента не є, ну, органом виконавчої влади, ви інша гілка влади, але все ж таки ви причетні до цього документу. І от за що ви будете відповідати в реалізації цього плану реалізації стратегії деокупації?
Ну, дійсно, ми не є в структурі Кабінету міністрів і не можемо бути відповідальними за виконання будь-якого з пунктів плану. Проте, дійсно, представництво доволі активно долучалося і у тісній співпраці з Мінреінтеграції ми розробляли цей план. І, власне, визначені в окремих пунктах плану залученими до реалізації, відповідно, до за згодою, да, в форматі за згодою. Я скажу, що є декілька великих блоків, які, скажімо так, можливо, не завжди ми навіть є відповідальними, але які для нас є пріоритетними, ми безумовно будемо в тому чи іншому форматі долучатися. Це і питання, до прикладу, внесення змін до законодавства, пов'язаного з забезпеченням якісних, ефективних кримінальних розслідувань щодо наслідків окупації Криму. Да, досі ми маємо прогалини в законодавстві щодо захисту прав осіб, які постраждали від окупації через засудження в рамках кримінальних злочинів. І нами було запропоновано у співпраці з прокуратурою Криму певні блоки в цей план. І ми сподіваємося, що вони будуть реалізовані. Це великий блок, пов'язаний з наданням онлайн онлайн і медичних послуг нашим громадянам, які залишаються на окупованих територіях, в тому числі розширення можливостей доступу до цих послуг на КПВВ. Крім того, великий блок пов'язаний з підтримкою зв'язків з молоддю з окупованих територій. Для нас це вкрай важливо. Зокрема, наприклад, в програмі є такі пункти, пов'язані з започаткуванням програм підтримки молоді і фондом президента України з підтримки освіти, науки та спорту, що в цій програмі, що в цьому фонді мають бути в тому числі започатковані програми підтримки молоді з тимчасово окупованій території. І для нас це був один з важливих пріоритетів. Крім того, це певні програми, пов'язані з політикою пам'яті і документування. Ми є одними з ініціаторів і партнерів в великому проєкті з Інститутом національної пам'яті чи з іншими органами влади щодо створення віртуального музею російської агресії, який сьогодні реалізується, і от вже найближчим часом навіть буде презентований широкій громадськості, який наповнюється даними про достовірні, перевірені факти щодо подій, осіб, документів, які пов'язані з тим, як відбувалася окупація, які наслідки вона має сьогодні. Ну, тобто є доволі великий блок в різних сферах, до якого ми і були дотичні в плані формування, і будемо, сподіваюся, дотичні до реалізації, але, звичайно, не як відповідальність, як орган, який буде долучений до реалізації цих пунктів плану за згодою.
Угу. На вашу думку, чи є в цьому плані реалізації чи значною мірою приділена увагу щодо документації, власне, документації громадян? Тобто, чи полегшенню цього процесу, коли люди скаржаться, ну, це дуже таке, і до нас часто звертаються, до Радіо Крим Реаліє з такими запитаннями, як отримати, чому так складно, чому складно отримати там свідоцтво про народження, паспорт, ну і так далі, підтвердити своє громадянство.
Да, розумію абсолютно ваше питання. Це був теж один з важливих фокусів уваги для нашої роботи. В плані є кілька важливих пунктів щодо цього. Це і питання спрощення процедури отримання паспортних документів, які будемо доопрацьовувати з колегами. Це і питання болюче і давнє щодо спрощеної системи запровадження державної реєстрації фактів народження та смерті. Бо для нас, чесно скажу, взагалі питання паспортизації наших громадян з окупованих територій є не просто питаннями підтримки зв'язку, правового зв'язку з нашими громадянами на цій території, в тому числі тими громадянами, які народжуються вже в умовах окупації. Але це і питання безпекове і дуже важливе. І ми його зараз з колегами із РНБО, із Міністерства реінтеграції теж впрацьовуємо і думаємо, як і спрощувати, і допомагати, і робити системи і безпечними, і простими для наших громадян в плані отримання цих паспортних документів, а відповідно після їх отримання відкриття максимально широкого спектру послуг, в тому числі онлайн-послуг, які відкриваються для наших громадян після отримання відповідних документів українських. Але умовно, в тому числі, наприклад, в цьому документі вперше з'явились такі сфери і такі аудиторії наших громадян з окупованих територій, які раніше взагалі не те, що не документувалися, але навіть не були в полі зору уваги держави, наприклад, діти, які є дітами-сиротами або діти, позбавлені батьківського піклування. Власне, наразі план передбачає розробку і законодавчих змін щодо визначення органів опіку-піклування, які будуть наразі відповідати за таких дітей, щодо захисту їх прав, документування, і в тому числі вирішення питань, пов'язаних з встановленням опіки та піклування щодо дітей, які на тимчасово окупованих територіях постали перед проблемою, що вони залишились без батьків, або є опікуни, які хочуть отримати належну опіку, визначену Україною саме, да? Бо це теж така уразлива група населення наших дітей, щодо яких фактично держава несе відповідальність, але позбавлена будь-якого контролю. Ми не знаємо, що з такими дітками відбувається, і ми маємо кейси, коли потенційні опікуни вже звертаються до України з метою документування права на опіку, документування таких дітей, гостей. Тобто, да, питання документування наших громадян належними українськими документами, чи то мова йде про свідоцтво про народження, чи то про інші документи, які підтверджують громадянство, чи які надають право, надають можливість реалізовувати ті чи інші права, увагу багато приділено в цьому плані. І власне, ми дуже сподіваємося, що органи виконавчої влади, які відповідальні за реалізацію тієї чи іншої політики, власне, відповідально поставляться до реалізації цих пунктів плану.
Зрозуміло. Дякую вам. Дякую. Дар'я Свиридова, перша заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, була на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалі». Нагадаю, що сьогодні ми обговорюємо план реалізації стратегії деокупації реінтеграції Криму, який був ухвалений Кабінетом міністрів України 29 вересня 2021 року. План передбачає створення держустанови «Український національний центр розвитку миру», що збиратиме докази порушень Росії, пов'язаних з анексією Криму, а також ведення обліку завданих збитків внаслідок збройної агресії. Також план передбачає низку заходів, що необхідно буде реалізувати після ухвалення закону про основи державної політики перехідного періоду. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Ну і також варто ще нагадати, що ще 24 березня 2021 року президент України Володимир Зеленський видав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року про стратегію деокупації реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Цей документ визначає комплекс заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного і іншого характеру, спрямованих на відновлення територіальної цілісності державного суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах шляхом деокупації і реінтеграції Криму. А до речі, підконтрольна Росії глава Криму Сергій Аксьонов 29 вересня також відреагував на план реалізації стратегії деокупації Криму. На сторінці у Фейсбук він назвав стратегію, цитую, «відчайдушним намаганням повернути Крим». І Аксьонов вважає, що жодні стратегії, плани, кроки не зможуть вплинути на статус Криму. Але, тим не менш, 29 вересня Кабінет міністрів України затвердив план реалізації стратегії деокупації і реінтеграції Криму. І це дуже важливий і дуже змістовний документ, в якому багато сторінок і багато, власне, заходів передбачається здійснити за цим планом. І про цей план ми сьогодні говоримо. Продовжимо про нього говорити за кілька секунд.
В Криму слухай цілодобово радіо Крим Реалії на 648 АМ.
Кримське питання в ефірі радіо Крим Реалія. З вами Олександр Янковський. Слухайте нас на 648 АМ. Далі будемо говорити з представником Краєвої ради українців Криму або регіонального центру прав людини Сергієм Окраніком. Пане Сергію, вітаю вас.
Доброго дня.
Сергій, ну, хотілося б почути вашу думку щодо плану реалізації стратегії деокупації реінтеграції Криму, який цей план був затверджений 29 вересня Кабінетом міністрів України.
Ну, чесно скажу, що я не бачу в офіційному оприлюдненні цей документ. Це має суттєве значення, насправді, як саме там буде сконструйовано те чи інше. Проте мав можливість ознайомитися з тим, що було винесено на засідання уряду і що на уряді розглядалося. Тобто, в принципі, має бути те саме. Тому можу говорити про загальну логіку. І перше, що я хотів би сказати і звернути увагу, що це насправді титанічна робота з боку Міністерства питань реінтеграції, яке узагальнювало ці всі пропозиції. І те, що його прийняли сьогодні, там, попри те, що є затягування порівняно з тим, що очікувалося, та це вже є велика перемога, і це дуже важливо. В плані заходів зазначено дійсно велика частина заходів, які є неймовірно важливими, особливо мене тішить і радує те, що там прямо визначено про необхідність здійснення моніторингу ситуації на тимчасово окупованій території і документуванню фактів порушень прав людини і порушень правового режиму тимчасово окупованої території. Це досить суттєвий крок, який до цього часу фактично не виконувався органами державної влади України, і тому мені здається, що таке закріплення дозволить все ж таки вимагати від органів державної влади інформації про те, як це здійснюється.
Сергію, вибачте, але я читаю, що тут планується до четвертого кварталу вже цього року утворення спеціалізованої державної установи Український національний центр розбудови миру для збору доказової бази порушень прав, пов'язаних з тимчасовою окупацією збройною агресією Російської Федерації. То виходить, так, це про це, да, ви?
Ні, це другий момент, який я просто не встиг сказати, Олександр.
Угу. Вибачте.
Перший про моніторинг і документування, мова йде про те, що кожен орган державної влади в межах своєї компетенції має досліджувати ситуацію. Тобто Міністерство освіти і науки має досліджувати, що там в Криму, чи мають діти можливість навчатися. Міністерство культури і інформаційної політики має досліджувати, а що там відбувається з Херсонесом Таврійським, що там відбувається з доступом до релігійних, доступом до освіти ще рідною мовою, тому що мова – це відповідальність Міністерства культури. Що там відбувається з релігійними правами? І давати публічну інформацію у вигляді звітів про результати такого моніторингу. А от те, що в результаті цього моніторингу буде визначено як порушення, то особливо важливі або там системні порушення, вони якраз і мають бути експертами оцінені, проаналізовані і у вигляді такої систематизованої інформації задокументовані. І оце якраз та державна установа, яка там зазначена, і має створювати. Це дуже важливий крок, і те, що Міністерство реінтеграції написало, що створено цей заклад буде вже наприкінці цього року, насправді мене тішить тим, що, скоріше за все, ми розуміємо, що будь-який заклад створюється не зразу, не швидко, але з'являється віра, що вже наступного року в бюджеті закладені кошти для того, щоб розпочалося нарешті повноцінне документування порушень.
Сергій, а чому це не могли займатися, опікуватися тим, власне, наявні органи державної влади, ну, наприклад, прокуратура, да, я не знаю, хто може міг би це, чому для цього потрібно було, ну, з вашої точки зору, створення спеціалізованої державної установи?
Справа в тому, що погляд на ситуацію, він абсолютно різний, і результати діяльності абсолютно різні. Тобто, порушення права, якогось права, наприклад, не обов'язково означає злочин. Якщо це не означає, що це злочин, відповідно, ані поліція, ані прокуратура, ані Служба безпеки не мають цим перейматися. Проте це має перейматися якийсь міністерство.
А можу вас попросити якийсь приклад для того, щоб слухачам, глядачам було наочно зрозуміло, про що може йтися?
Давайте, наприклад, закриття якоїсь школи.
Так.
Закриття школи, угу. Наприклад, от є школа, і там її закрили. Це злочин? Ні, не злочин. Не можна говорити, що це злочин. Ми говоримо про те, що дітям стало незручно, що діти не можуть там вчитися українською мовою. Проте, якщо ми проаналізуємо і виявимо, що закриті всі школи, які мали навчання українською мовою, угу, то тоді це має значення, бо тоді це означає, що Російська Федерація формує державну політику, направлену на знищення української ідентичності. Зокрема, використано інструмент – це закриття доступу до освіти рідною мовою. І оце вже має інше значення, і тоді, можливо, воно буде розглядатися як злочин, який в сукупності з іншим може розглядатися навіть як… Це точно є порушенням міжнародного гуманітарного права, це точно є порушенням прав людини, це точно вже може розглядатися на міжнародних майданчиках, зокрема ООН, ЄС, ЮНЕСКО. Це де точно про це можна говорити. Але в сукупності, наприклад, з тиском на українську церкву, в сукупності зі знищенням українських пам'яток, ми можемо говорити, в сукупності зі знищенням української культури, ми можемо говорити, що мова йде про щось на кшталт геноциду. То тоді, і це стає воєнним злочином, і тоді в своїй сукупності, коли буде доведено, що політика Російської Федерації в різних сферах направлена на те, щоб знищити українську ідентичність, ми точно можемо говорити про геноцид.
Угу, зрозуміло.
Але щоб так. пробачте, Олександре, це дуже так, важливо. Так. Але геноцид нами сприймається як фізичне винищення, да? Зазвичай. Проте насправді склад цього злочину, міжнародного злочину, він не обов'язково містить ознаку фізичного знищення. Мова йде про те, що була така нація, був такий народ, був такий етнос, а наразі його немає.
Тобто...
Якщо політика держави на це направлена, нам треба що? Нам треба акумулювати цю інформацію і давати їй належну оцінку. Це дуже великий об'єм інформації, який треба опрацювати і пов'язати довгу історію від 14-го року до сьогодні, від прийняття рішення Путіним про війну до закриття всіх шкіл з українською мовою і відсутністю дітей, які мають можливість вчити українську мову в Криму.
Розуміло. Дякую вам. Сергій Мокренюк, представник Краєвої ради українців Криму і глава регіонального центру прав людини, був на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалі». Ми продовжимо цю програму і продовжимо цю тему. Ми сьогодні обговорюємо план реалізації стратегії деокупації і реінтеграції Криму, що був ухвалений Кабінетом міністрів України 29 вересня. Залишайтеся з нами.
Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Продовжимо програму «Кримське питання». З вами Олександр Інковський. Сьогодні на 648 АМ у цій програмі ви можете слухати різні думки щодо плану реалізації стратегії деокупації і реінтеграції Криму, який був затверджений 29 вересня на засіданні Кабінету міністрів України. Це, насправді, дуже цікавий документ. Якщо вам цікаво, я думаю, що от кримчанам цікаво, насправді, можете його завантажити на сайті Кабінету міністрів, почитати. Я думаю, що буде детальний аналіз цього документу, власне, на сайті Крим Реалі також викладений. Я думаю, що важливо, щоб чиновники завжди дослухалися і до зворотнього зв'язку, да, і, власне, кримчанам буде що сказати, і кримчанам, які зараз прибувають на території тимчасово окупованого Криму, а також і на материковій Україні, які вимушено виїхали з Криму після 2014 року, вони мають що сказати з цього приводу. Я думаю, що є що сказати з цього приводу і главі Кримсько-Татарського ресурсного центру, членам Міжлісу кримсько-татарського народу Іскандеру Барієву, якого ми також включаємо зараз до нас в ефір. Іскандере, вітаю вас.
Доброго дня.
Іскандере, ваша оцінка цьому документу на перший погляд, а може ви більш детально знали цей вже документ і до цієї дати?
Ну, скажем так, что на самом деле в преддверии данного документа был другой документ еще с 2018 года. Понятно, что этот документ, на мой взгляд, он более должен быть эффективный, и здесь уже более трезво мы видим более трезвый подход. При всем том, конечно, здесь можно всегда найти те, на наш взгляд, недоработки или некоторые, скажем, процессы, которые не совсем понятны. Вот, допустим, Украинский национальный центр разбудовы миру для сбора доказовой базы порушений прав, связанных с тимчасовой оккупацией и збройной агрессией Российской Федерации. С одного боку, это хорошая инициатива, с другой стороны, может быть, это как раз-таки будет систематизировать тот сбор информации, которым занимается правозащитная организация. Потому что, к сожалению, информация каждой правозащитной организации разделяется. С другой стороны, что касается позитивных сторон данного документа, то здесь можно увидеть следующее, что появляется с помощью данного плана действий, уряд признает необходимость изменения процессуального закона, связанное именно с потерей утраченных материалов, именно довоенных, общих криминальных дел на оккупированных территориях. Далее, на что я хотел бы обратить внимание, что здесь меняется ситуация и относительно, скажем, коммуникации с Европейским судом, также остается за Минюстом. Если мы возьмем Международный криминальный суд, то здесь как раз-таки частично также привлекается Минюст, а раньше этим занимался больше офис генерального прокурора. И если мы говорим о международном суде и о морских арбитражах, то этим занималось Министерство иностранных дел. Ну и, соответственно, к этому привлекают Министерство юстиции и Минреинтеграции. Также я хотел обратить внимание, что появляется экологическая составляющая, и в данном плане четко обозначены проблемы обеспечения водой, то, о чем мы системно говорим. І над цим працюємо, то...
Якщо дозволити, Іскандере, да, я просто так зачитаю, тут дуже цікаві моменти. Екологічна політика, наприклад, до 4-го кварталу 2023 року планується створення геоінформаційної системи для моніторингу і прогнозування екологічних проблем на тимчасово окупованій території, а вже до 4-го кварталу 2022 року придбання і встановлення пунктів спостережень за забрудненням атмосферного повітря у Херсонській області. І це говорить про те, що, власне, звертається увага на ту ситуацію, я так розумію, насамперед у місті Армянську, да, з екологічним лихом, що там сталося.
Так, і це з цим зв'язано, і ми вже неоднократно, і ми вже за ним, ми якраз системно, тому що Татарський ресурсний центр подає на основі космічних снімків, і іменно при граничній території з Кримом збираємо матеріали, інформацію, комуніцюємо с компетентными органами, как раз это дает возможность систематизировать эту работу. И самое главное, что власть услышала, уряд услышал. Очень важный момент, на мой взгляд, то, о чем я неоднократно публично говорил от нашей организации. Мы еще в 2016 году поднимали этот вопрос в МИП, в Министерстве информационной политики, что не нужно строить телевышки, а нужно организовывать заглушки своих частот. І на самом деле,
ну, йдеться не про свої частоти, а власне про частоти, на яких мовить російські, напевно, да, мовники, про це.
А да, ні, здесь имеется в виду, на самом деле, ми тоді ще й приводили спеціалістів в этом плані, в этом направлении. Как раз таки росіяни пользуются українськими частотами з одної сторони, з другої сторони, ми являємося свидетелями, коли на території Херсонської області ми свободно можемо услышати оккупационное радио и так далее. И, соответственно, конечно же, это влияет как на граждан Украины, проживающих на приграничной с оккупированной территории, и также таким образом нет никакой эффективности влияния на процессы непосредственно на самой оккупированной территории. Мы тогда еще доказывали, что до гор полностью степная центральная часть Крыма может полностью быть заглушена или быть такие помехи, что просто жители Крыма не будут слушать оккупационные средства массовой информации. И это действительно позитивно, мы это увидели. Что касается позиции обороны и безопасности, то здесь как раз-таки мы затронули же юг Украины, имеется в виду Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области, то здесь как раз-таки и предусматривается укрепление обороноспособности, что, на наш взгляд, это тоже очень важно.
Іскандере, вибачте, да, ми маємо з вами тут поставити крапку в нашій розмові. Дякую вам. Глава Кримсько-Татарського ресурсного центру Іскандер Баріїв, член Меджлісу Кримсько-Татарського народу, був на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалі». І в нас є ще один експерт, якого ми залучаємо до нашої розмови. Це Борис Бабин, український юрист-міжнародник і колишній постійний представник президента України в Криму. Пане Борисе, вітаю вас.
Доброго дня.
А на вашу думку, ми сьогодні говоримо про затвердження плану реалізації стратегії деокупації та реінтеграції Криму. Затверджений він був Кабінетом міністрів України 29 вересня 2021 року. На вашу думку, як цей план вплине, власне, на саму деокупацію Криму?
Ну, загалом цей документ можна оцінити позитивно. І факт схвалення слід оцінити позитивно, бо якщо ми маємо стратегію, а це позитивний крок, і стратегія передбачає план реалізації, то слід слід вітати те, що план схвалений. Тут варіантів бути не може. З точки зору управління державного, з такого бюрократичного підходу, це все правильно. Так слід робити. Було б дуже дивно, якщо б його не схвалили. Це було б погано. Тому тут можна багато говорити про, як то кажуть, плюси, але спочатку, такі, знаєте, основні виклики цього документу хотілося б назвати, які ну дійсно потребують на обговорення, а потім, як то кажуть, якщо сьогодні час, повернутися до основних позитивних питань. Щодо викликів, перша ключова проблема такого документу – це фінансування. Виникає просте життєве питання, за які кошти будуть виконані заходи цього плану. Бо у нас був попередній аналогічний план, схвалений у 2018 році Кабміном, і цей новий план скасовує попередній план заходів щодо Криму. Той план був значно більш слабкий, я його гостро критикував, я свою позицію досі не змінив. Окремі, скажімо так, обережно, приписи попереднього плану були виконані виключно, як то кажуть, через політичну волю нової влади. Так? Це, прикладом, стосується облаштування КПВВ. І це було, м'яко кажучи, не в рамках механізмів цього плану, а просто тому, що вища влада стала цим опікуватись. Якщо вона не стала цим опікуватись, реального механізму, що передбаченого планом, просто не існувало фізично. Це виклик. І інші заходи плану загалом не були реалізовані. Ні в 17-му, ні в 18-му, ні в 19-му роках. Тому тут, по-перше, ми маємо одразу визначитись, якщо план передбачає певні функціонали для органів і відомств. Вони це будуть виконувати, як завжди, як то кажуть, за наявність власних ресурсів. Вибачте, це один рівень якості. Якщо ви все ж таки передбачите якесь спеціальне бюджетне фінансування, якусь програму, яка буде розподіляти кошти на ці питання, додаткові, це буде, можливо, інший вимір ефективності реалізації. Це перший виклик, який я бачу. Другий виклик, пов'язаний з першим, це контроль за виконанням. Це урядовий план, і той формальний механізм, який там закладений, як то кажуть, бюрократичний, що Мінреінтеграції має звітувати Кабмінові, це дуже добре, це правильно. Але виникає питання, що ж бути і як бути кримчанам, громадянам України, суспільству громадянському, якщо, прикладом, певна інституція не виконує план. Так, дивіться, є там, умовно кажучи, припис міністерству А зробити щось до 4-го кварталу 2022 року. Вона це не робить, це міністерство. Виникає питання, а що далі? Який механізм контролю відповідальності? Парламентські слухання, потреба якихось заходів. Цього не вистачає документові, так? І всі бюрократи це дуже-дуже добре розуміють. Бо коли вам, по-перше, не дають грошів на щось, а по-друге, не встановлюють вашу відповідальність за невиконання цього самого, тоді ми маємо проблему. Але повторюся, це хвороби росту, зростання, це можна виправити. І плюс плану, як не парадоксально, в тому, що, я так розумію, все ж таки це була егіда Резнікова, пана віце-прем'єра, і це його міністерство, вони змогли більш-менш інкорпорувати практичні можливості і бачення різних органів влади в єдиному документі. Тобто, з самого плану можна побачити, що це інкорпорація позицій різних органів, що вони будуть робити з кримських питань. Тобто, фактично, це такий, з одного боку, план прагматичний, бо він визначає, що реально можна зробити, а не малює якісь утопічні фантазії. З іншого боку, він все ж таки містить, такі сміливі рішення. Попередні доповідачі вже щось окреслювали, я хочу лише вказати на декілька. Перше сміливе рішення, там чітко визначене питання щодо водопостачання в Крим і як протидіяти агресору в цій сфері. Так само, звісно, вперше держава змушена визнати, що слід щось робити з телерадіомовленням підконтрольним агресорові не лише в Криму, але й на підконтрольній території. Дуже, як то кажуть, твірні кроки зміни органів, які відповідають за міжнародні судові процеси. Бо якщо ви побачите план, там посилено, обережно скажемо, посилено діяльність МЗС та Генпрокуратури іншими органами, які, можливо, мають більше досвіду ведення міждержавних процесів і більше успіхів в цих сферах. Тобто тут такі, точкові підходи свідчать про те, що автори плану мають певну рефлексію, вони не відірвані від реальності. Бо попередній план, вибачте, щодо кількості розданих на КПВ буклетиків, він був все ж таки, трохи таким кабінетним, написаним методом професора Скелі, я кажу, то дивиться на Скелі і думає, що ж там таке написати. Цей, повторюся, документ, по ньому можна побачити, що він писався людьми, які хоч розуміють, що таке Крим. І основний такий політичний вимір цього документу, він не дуже помітний, але він є наприкінці, дуже чітка теза. Держава планує переглянути правовий статус Кримської автономії та міста Севастополя. Це вбито в план, але це буде робитися протягом року після деокупації півострову. Тобто графік доволі нарешті розумний. Спочатку ми Крим звільняємо, а потім ми, власне, впорядковуємо питання публічної влади на цій звільненій території.
Да, насправді це цікаво, ну і знову ж таки є певні моменти, що вже зараз закладено в план, але я поки що не розумію, як це буде відбуватися, цей кадровий резерв, да, формування його, і як це можна сформувати, якщо нема поки що на це, ну, якогось плану, знову ж таки, детальнішого плану, як ви думаєте?
Ну, дивіться, щодо кадрового резерву, тут якраз все просто. Цей план, він, ну, я з самого спочатку про це кажу, має недолік, нема грошей, так? Але він вказує органам влади цим займатися. Якщо у нас є Національне агентство державної служби, воно тепер може згідно цього плану, хоча в межах своїх кошторисів, вибивати кошти на ці заходи з резерву. Резерв потрібний, я про це казав багато років, і інші казали. Бо коли почнеться деокупація, вам слід буде вирішувати, знаєте, дуже просте завдання. Хто буде здійснювати фактичне забезпечення життєдіяльності деокупованої території.
Зрозуміло. Пане Борисе, дякую вам. Борис Бабін, український юрист, міжнародник, колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, був на телефонному зв'язку зі студії Радіо Крим Реалі. І нагадаю, про що ми сьогодні говорили. Ми говорили сьогодні про план реалізації стратегії деокупації та реінтеграції Криму. Цей документ був затверджений Кабінет міністрів України 29 вересня 2021 року. Кримське